Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nema opasnosti za zdravlje ljudi posle sinoćne eksplozije u Galenici. Svih 29 osoba koje su primljene na VMA van opasnosti. Agencija za privatizaciju odlučuje zahtevu Ateka za novo produženje roka za kupovinu RTB-a Bor. Filip Vujanović ponovo izabran za predsjednika Crne Gore. Eksplozija u Sočiju posle samita Bush-Putin, povređen jedan ruski policajac. Olmert i Abbas nastavljaju pregovore o rešavanju konflikta. Do kraja dana sunčano, maksimalna temperatura od 17 do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, posle zvanične najave da krajem juna jedan deo UNNIK-a prestaje da funkcioniše, zvaničnici te misije ne znaju šta će u buduće biti sa prisustvom Ujedinjenih nacija na Kosovu, a u kosovskoj vladi veruju da će situacija biti jasnija sa usvajanjem novog ustava.
Verujem da tranziciona faza ide pravim putem i da će sa usvajanjem ustava naše institucije imati kompletne nadležnosti.
Čućete i šta će izvoz oružja iz Srbije u Irak značiti za kragujevačku zastavu.
To apsolutno stabilizuje poslovanje fabrike oružja u Kragujevcu, upošljava deo naših kapaciteta i naravno obezbeđuje funkcionisanje fabrike.
U našoj temi sedmice bavili smo se pitanjem u kojoj meri ekonomska kriza u Sjedinjenim Američkim Državama može uticati na prilike u regionu i u Srbiji. Analitičar Goran Nikolić.
To je najvažnije za Srbiju, to su strane direktne portfolio investicije. Potpuno je izvjesno da ovo što se dešava sa Sjedinjenim Državama i u manjoj meri sa Evropom će smanjiti raspoloživost svjetske likvidnosti i uticati na prilike kapitala ili će ga poskupiti.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ukupno 29 ljudi zbrinuto je na Vojno-medicinskoj akademiji nakon požara i eksplozije u beogradskoj fabrici Galenika Fitofarmacija. Među povređenima je 20 vatrogasaca, 7 radnika Galenike i 2 policajca. Svi oni bili su izloženi gasovima nakon eksplozije u skladištu pesticida. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević izjavio je posle obilaska povređenih da samo dvoje imaju lake opekotine na rukama, dok su ostali zadržani ispred ostrožnosti. Svi su apsolutno van životne opasnosti, rekao je Milosavljević. Stanovnicima beogradskog naselja Zemun Polje sinoć je preporučeno da bez preke potrebe ne izlaze iz kuća. Direktor Gradskog zavoda za javno zdravlje Slobodan Tošović izjavio je da je jutros situacija sa zagađenjem vazduha mnogo bolja, a rezultati ispitivanja pokazuju da je samo na najmanjem broju mesta gde postoji vazdušni džepovi još prisutna koncentracija pesticida. Tošović je rekao da se shodno rezultatima menja i savet građanima i da oni mogu slobodno da se kreću. Požar u fabrici Galenika Fitofarmacije izbio je juče posle 19 časova nakon eksplozije u magacinu pesticida. Načelnik sektora za zaštitu i spasavanje MUP-a Srbije Predrag Marić.
U 19.15 dobili smo dojavu o požaru koji je izbio u magacinu pesticida fabrike Galenika ovde u Zemun Polju. Na lice mesta je izašlo 13 vozila, 45 vatrogasaca. Ono što mogu da kažem da se zapravo i nije radilo o klasičnom požaru, već da je reč dakle, o otrovnim materijama i u takvim uslovima, znači eksplozija koja je po svojoj prilici sve ovo izazvala, intervencija je jako otežena. Znači, momci su radili u specijalnim modelima za rad sa agresivnim materijama.
Predrag Marić. Povređene na Vojno-medicinskoj akademiji posle eksplozije obišli su pored ministra zdravlja i ministri Dragan Đilas i Dragan Šutanovac.
Ono što ovaj slučaj iziskuje, to je jedna ozbiljna analiza na koji način i kako su naši policajci koji su u vatrogasnoj jedinici mogu da gase požar i kako su došli u situaciju u kojoj su se našli. Mislim da građani Srbije moraju biti svesni da tim ljudima su neophodna sredstva za rad i da naprosto ne možemo njih tražiti da preko leta gase požar, da na otvorenim prostorima, da učestvuju u gašenju požara kao što se sada desi ovaj slučaj u jako otežanim uslovima, da nemaju adekvatnu opremu.
Dragan Šutanovac, ministar Đilas izjavio je da će tokom nedelje biti doneta odluka o preraspodeli sredstava iz Nacionalnog investicionog plana kako bi se vatrogasna služba bolje opremila. Članovi Ustavne komisije Kosova potpisaće danas na zvaničnoj ceremoniji u Prištini predlog novog ustava koji bi sredinom aprila trebalo da bude razmotren u Skupštini Kosova. Međunarodni civilni predstavnik Peter Feit 2. aprila odobrio je predlog ustava koji Kosovo definiše kao multietničko društvo i koji je zasnovan na planu specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Martija Ahtisarija. Agencija za privatizaciju danas bi trebalo da razmotri zahtev austrijske kompanije ATEC za produženje roka za uplatu pune cene za rudarsko-topioničarski basen Bor. ATEC je u petak, 3 minuta pre ponoći, kada je isticao rok za uplatu ukupne kupoprodajne cene za Bor, Agenciji za privatizaciju dostavila novi zahtev za izmirenje te obaveze. ATEC je predložio da od preostalih 316 miliona dolara odmah uplati 230 miliona, a ostatak od 86 miliona dolara do 7. maja ove godine. Konačnu odluku o novoj ponudi austrijske kompanije daće vlada Srbije na sednici u četvrtak. Aktuelni predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ostaće na toj dužnosti u narednih 5 godina, pošto je na jučerašnjim izborima osvojio 52% glasova. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Već mjesec i po dana kroz našu Crnu Goru govorim da ćemo pobijediti. Pobijedili smo!
Preliminarni podaci posmatračkih organizacija govore da je Filip Vujanović osvojio 52%, odnosno 172.000 glasova. Na drugom mjestu je kandidat Srpske liste sa osvojenih 19,3%. Na trećem mjestu je kandidat Pokreta za promjene Nebojša Medojević koji je osvojio oko 17%. I na posljednjem mjestu je kandidat Socijalističke narodne partije Srđan Milić sa 11% ili 36.000 glasova. Odmah nakon objavljivanja ovih rezultata u Podgorici je počeo vatromet, odnosno slavlje pristalica vladajuće koalicije. Okupljenim članovima u vladi Crne Gore obratio se novi predsjednik Filip Vujanović.
Pobjedili smo za sve nas, za našu Crnu Goru, za našu bolju budućnost. Želim da se zahvalim svima vama koji ste dali podršku jednoj ovakvoj pobjedi. Ovo je naša zajednička pobjeda. Biću predsjednik svih građana Crne Gore. Budimo zajedno, okrenimo se jedni drugima, zajedno treba da gradimo našu budućnost za bolji život svih nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet, jedan ruski policajac ranjen u eksploziji u Sočiju nakon susreta predsjednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimira Putina i Džordža Busha, javila agencija RIA Novosti. Eksplozija se dogodila u trenutku kada je policajac pretresao torbu ostavljenu ispred jednog bioskopa, rekao je ruskoj agenciji neimenovani izvor snaga bezbednosti. Agencija ITAR TAS javlja da se eksplozija dogodila posle samita, kada je Bush već otputovao. U napadu bombaša samoubice u Šri Lanki usred maratonske trke juče je poginulo 15 osoba, među kojima i ministar saobraćaja, dok je oko 100 ljudi ranjeno, javile su svetske agencije. Visoki funkcioner nacionalne bezbednosti Šri Lanke saopštio je da je u eksploziji poginuo ministar saobraćaja Džedžaraj Fernanopul. Glavni strateg Hillary Clinton u trci za Belu kuću, Mark Penn, povukao se iz kampanje pošto je otkriveno da se susreo sa predstavnicima kolumbijske vlade kako bi pomogao postizanju sporazuma o slobodnoj trgovini kojem se ona protivi. Izraelski i palestinski lideri Ehud Olmert i Mahmud Abbas nastavljaju u Jerusalimu pregovore u cilju rešavanja konflikta prekinute početkom marta zbog izraelskih operacija u pojasu Gaze kada je poginulo više od 130 Palestinaca.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo emisije. Vlada Kosova očekuje da UNMIKO konča misiju u junu i da svoje nadležnosti prebaci na kosovske vlasti, te da od međunarodnih institucija ostane samo misija Euleksa. Ali zvaničnici UNMIKA kažu da još nisu dobili signal iz Njujorka o prenosu ovlašćenja. Stupanjem na snagu Ustava Kosova, što je predviđeno za 15. jun, u vladi Kosova veruju da će UNMIK preneti sva ovlašćenja na domaće vlasti. Ana Mari Repić.
Posle zvanične najave da krajem juna jedan deo UNMIK-a prestaje da funkcioniše, zvaničnici te misije ne znaju šta će u buduće biti sa prisustvom Ujedinjenih nacija na Kosovu. Zamenik šefa UNMIK-a zadužen za ekonomski razvoj Paul Agda izjavio je u petak da je Evropska komisija donela odluku o prestanku finansiranja UNMIK-ovog odseka za ekonomski razvoj. Misija tog dela UNMIK-a, poznatog kao četvrti stub, biće završena krajem juna. To se poklapa sa namerama kosovskih vlasti da 15. juna novi ustav Kosova stupi na snagu. Agda je rekao da će u tom slučaju sva ovlašćenja biti preneta na kosovsku vladu. Nakon proglašenja nezavisnosti 17. februara, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije doneo ni jednu odluku, a Evropska unija je odlučila da pošalje svoju misiju na Kosovo. Kada se tome doda i činjenica o priznanju Kosova kao nezavisne i suverene države od strane 37 zemalja, Evropska unija je ocenila da je vreme za završetak posla i da se kompetencije prenesu na vladu Kosova, kazao je Agda. Detalji i pojašnjenja u vezi sa budućom ulogom misije Ujedinjenih nacija nisu se mogli dobiti u UNMIK-u. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je u najnovijem izveštaju ocenio da rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i posle proglašenja nezavisnosti Kosova ostaje na snazi. Ipak šef UNMIK-a Joakim Riker je kazao da će se, kada novi ustav Kosova stupi na snagu, situacija na terenu promeniti. On je rekao da će se izvršiti reorganizacija kako se ne bi duplirali zadaci sa onima koje ima misija Evropske unije. Tako se još ne zna da li će prestati mandat UNMIK-a ili će ta misija biti redukovana u okviru Kancelarije Ujedinjenih nacija. Potpredsednik vlade Kosova Hajreddin Kući veruje da će situacija biti jasnija sa usvajanjem ustava. Verujem da tranziciona faza ide pravim putem i da će sa usvajanjem ustava naše institucije imati kompletne nadležnosti, kaže Kući, dodajući kako se nada da se neće desiti dupliranje kompetencija. Prema rečima Iljirijane Isljami, profesora međunarodnog prava na Prištinskom univerzitetu, sa stupanjem na snagu ustava Kosovo će i de jure biti nezavisno. To će podrazumevati da UNMIK okonča misiju ili redukuje prisustvo. Sve obaveze koje je imala misija Ujedinjenih nacija biće u nadležnosti nove kancelarije UN-a, kaže Isljami. Štampa u Prištini je ovih dana pisala da će se misija Ujedinjenih nacija posle 15. juna, kada treba da stupi na snagu Ustav Kosova, promeniti i da će to biti kao i u drugim zemljama, kancelarija Ujedinjenih nacija u Prištini ili na Kosovu. Također očekuje se da će UNMIK početi da ustupa mesto misiji Evropske unije. Pored UNMIK-a koji ima mandat na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti, na Kosovu ovlašćenja imaju Međunarodna civilna kancelarija i Pravosudno-policijska misija Evropske unije, poznata kao EULEX. Vlada Kosova ima sve veće ovlašćenja, ali ne još uvek potpunu vlast u oblasti bezbednosti i spoljne politike. Također i srpska vlast nastavlja da funkcioniše u srpskim sredinama. Prema planu Marti Ahtisarija, na osnovu koga se grade institucije posle proglašenja nezavisnosti, predviđeno je da na kraju tranzicione faze od 120 dana UNMIK prebaci sve svoje nadležnosti na institucije Kosova i misiju Evropske unije. Ali kako je rezolucija 1244 i dalje na snazi, čelnici UNMIK-a kažu da se smanjeno prisustvo Ujedinjenih nacija može nastaviti i u buduće. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Na polovini emisije sledi podsjećanje na najvažnije vesti. Nema opasnosti po zdravlje ljudi posle sinoćne eksplozije u Galenici. Svih 29 osoba koje su primljene na VMA van životne opasnosti. Agencija za privatizaciju odlučuje o zahtevu Ateka za novo produženje roka za kupovinu RTB-a Bor. Filip Vujanović ponovo izabran za predsednika Crne Gore. Eksplozija u Sočiju posle samita Bush-Putin, povređen jedan ruski policajac. Olmert i Abbas nastavljaju pregovore o rešavanju konflikta. Do kraja dana sunčano, maksimalna temperatura od 17 do 23 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Sjedinjenim Američkim Državama produbljuje se ekonomska kriza. Po nekim analitičarima Americi preti recesija, po drugima ona je već ušla u nju. Cena nafte raste, pa se postavlja pitanje da li problemi sa kojima se suočava najjača svetska privreda može da se odrazi i na ostale ekonomije, uključujući i male, kao što su na prostoru bivše Jugoslavije. Priredio Dragan Štavljanin.
Kriza na američkom tržištu nekretnina se nastavlja, njihove cene i dalje padaju i prete da vrednost nekretnina bude manja nego nevraćeni dug, tako da su mnoge banke i ostale financijske institucije uzdrmane zbog složenog mehanizma prepakovavanja kredita u takozvane derivate, odnosno prodavanja vrednostnih papira na osnovu datih kredita na tržišta širom sveta. Došlo je do lančanog udara, pa su mnoge banke spasavane intervencijom američkih federalnih rezervi i evropskih centralnih banaka. Cena nafte raste u meri u kojoj pada dolar. Po nekim ocenama SAD-u preti recesija, po drugima ona je već u nju ušla, po trećima na vidiku je još gora varijanta stagflacije, odnosno stagnacija proizvodnje i rast inflacije. Sve u svemu mnogi eksperti upozoravaju da je reč o najozbiljnijoj krizi od vremena naftne iz 70. godina prošlog veka, pa možda čak i od perioda Velike depresije 1929. Istovremeno ova kriza po nekim ekonomistima nalaže i potrebu preispitivanja dosadašnjeg neoliberalnog modela koji je na sceni od 80. godina prošlog veka, a koji podrazumeva samo regulatornu ulogu tržišta i minimalnu ulogu države, odnosno globalno upravljanje bez globalne vlade. Sada su federalne rezerve morale da intervenišu sa velikim svotama novca kako bi sprečile kolaps. Ishod se još ne zna. Početkom ove sedmice američki ministar financija Henry Paulson najavio reforme u finansijskom sistemu.
If private sector institutions don't change, they become obsolete.
Ako se finansijske institucije u privatnom sektoru ne promijene, one postaju prevaziđene. Naša regulatorna struktura također treba da se promijeni, tako da može da izdrži test vremena. Kada izađemo iz ove stresne situacije, treba da počnemo ozbiljan rad na modernizaciji i reformi sveukupne finansijske strukture, što će zahtijevati veliku debatu i mnogo godina za okončanje tog važnog posla.
Lazar Kekić, direktor odeljenja za jugoistočnu Europu u londonskom Ekonomistu, kaže da je teško predvidjeti dubinu krize, ali da ona za sada ne pogađa direktno ostatak sveta u tom kontekstu i zemlje u tranziciji. Problem će međutim biti ako kriza potraje.
Iskreni odgovor je da niko zapravo tačno ne zna. Mi u našim predviđanjima globalne privrede da smatramo da je Amerika na pragu, ako već i nije u recesiji, da je kriza se najviše ogleda tamo, i ako ne proličemo da će Evropa također zapasti i ostali delovi sveta, ali sigurno da je rizik veliki. Koje su posljedice za istočne evropske privrede i za uključujući privrede bivše Jugoslavije? Prvo, što se tiče recimo kroz mogućnost razmene, tu je impakt odjek na istočne evropske privrede izuzetno mali. Uzmimo recimo samo kao jedan primjer Srbiju, manje od 1% srpske razmene sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Ako recesija u Americi, koja je već na neki način tu, se delimično odrazi na zapadnu Europu, da li se to može odraziti na smanjenje stranih investicija bez kojih bivša Jugoslavija apsolutno nema?
Pa to sam teo sada da kažem, kroz financijska tržišta, znači ne samo direktne investicije, uticaj bi mogao biti mnogo značajniji. Znači određene zemlje u regionu, a ne sve, uglavnom su to baltičke zemlje i neke balkanske zemlje koje imaju visoku neravnotežu u spoljnoj razmjeni, koje imaju velike deficite tekućeg plaćanja od preko 10% bruto društvenog proizvoda i koje imaju pregrejavanje kod domaćih privreda, visoki rast kreditne tražnje. Te privrede su dosta izložene rizicima. U regionu ima sad nekih 28 koliko zemalja, možda 6-7 tih zemalja su izložene ovom visokom riziku i među njima su i neke zemlje od bivše Jugoslavije, pogotovo Srbija, da naravno ta ekonomska neravnoteža i rizici su pogoršani naravno i sa političkim rizicima.
U čemu je zapravo suština krize sadašnje, koliko nam može da traje, imajući u vidu naime da pojedini autori smatraju da dolazi u pitanje i dosadašnji model koji je na snazi od 80. godina, koji podrazumeva veliku deregulaciju, da sada zapravo država, odnosno federalne rezerve, moraju da intervenišu, na neki način se preispituje i kao model taj neoliberalni koncept sa reganomikom i tačarizmom koji državu svodi na zapravo minimalnu...
Stiglo dolazi u ispitivanja, ovakav šok mnogi nisu neočekivali, sigurno dolazi i do preispitivanja modela globalizacije. Procenjujemo da ova kriza neće doći do mega krize, kao što ste rekli u početku razmena 30. godina, ali da neće doći do potpune normalizacije već duže vremena. Recimo, usporavanje američke privrede će da potraje čak i u 2009. godine, tako da određen par godina će trebati u najbolju ruku da dođe do neke normalizacije. Mislim da u ovom trenutku bi bilo preuranjeno reći da je kraj modela globalizacije.
Lazar Kekić je direktor odeljenja za jugoistočnu Evropu u londonskom Ekonomistu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa reakcije sa prostora bivše Jugoslavije kako ekonomska kriza u SAD-u može da se odrazi na ovaj prostor. Neki smatraju da pošto one nisu u potpunosti integrisane u svjetsko tržište, nisu članice Europske unije, to će možda negativni efekat biti manji. Međutim, postoji opasnost da zbog recesije budu smanjene strane investicije, što bi bio veliki udar. Preduzetnici i analitičari u Srbiji smatraju da ona neće biti previše pogođena. Želimir Bojović.
Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže da su takvi trendovi u američkoj ekonomiji sasvim očekivani.
To nije neki razlog za zabrinutost, to je jednostavno jedna potpuno prirodna pojava i činjenica da u Americi nije bilo 17 godina ozbiljnije recesije dokazuje da je jednostavno vreme da se jednostavno neke kompanije nestanu sa tržišta, da dođu neke druge još bolje.
Ipak izvesnih posljedica na lokalnu ekonomiju svakako će biti, ali njen značaj neće biti ni izbliza tako veliki kao što bi se moglo pretpostaviti. Goran Nikolić, naučni saradnik u Privrednoj komori Srbije, ističe da prednost srbijanske ekonomije leži u činjenici da ona nije dovoljno integrisana u svetski finansijski sistem.
I to je na neki način neki buffer kada je pitanje ova kriza.
Ipak Srbija bi mogla osjetiti posljedice ekonomskog usporavanja u Sjedinjenim američkim državama i prelivanja tog usporavanja na Evropsku uniju, kaže Nikolić.
Pogođeno Srbije bila bi usled toga što bi bio smanjen dotok kapitala koji je Srbiji neophodan prosto da održi platnu bilansnu ravnotežu i da dakle, smanjivanje cross border zaduživanja pre svega, to su dakle, zaduživanja direkt naših preduzeća od banaka u inostranstvu. I pored toga što je najvažnije za Srbiju, to su i strane direktne portfolio investicije. Potpuno je izvjesno da ovo što se dešava sa Sjedinjenim državama i u manjoj meri sa Evropom će smanjiti raspoloživost svjetske likvidnosti i uticati na priliv kapitala ili će ga poskupiti.
I u Ministarstvu ekonomije veruju da srbijanska ekonomija neće osjetiti značajnije posljedice zbog problema u američkoj ekonomiji. Nebojša Ćirić, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja, kaže za Radio Slobodna Evropa da će se ti problemi reflektovati samo u manjoj meri. Ona navodi koji bi segmenti mogli biti najugroženiji.
Finansiranje određenih investicionih, pogotovo velikih investicionih projekata, recimo da imate investitora kome je potrebno finansiranje od strane recimo međunarodnih finansijskih institucija koje mogu da kažu to trenutno nije prioritet, da kažu mi trenutno nismo raspoloženi za ovu investiciju, moramo interno da se konsolidujemo, pa tek onda da krenemo investiranje.
A Stevanović kaže da bi se problemi mogli uočiti i među kompanijama koje izvoze.
Moguće također s druge strane da ćemo mi u izvoznim poslovima imati nešto manje tržište jer recesija samim time znači manju potrošnju kako stanovništva, tako i preduzeća, tako da će vjerovatno im biti neka manja mogućnost da mi izvozimo.
Probleme na ekonomskom tržištu neke zemlje kao po pravilu prvo beleže berze. Tako i u Srbiji. Natalija Nedeljković iz Beogradske berze kaže za Radio Slobodna Evropa da na toj berzi sve akcije beleže pad vrednosti.
Praktično svi potresi koji su se dogodili na svjetski razvijenim tržištima preneli su se u većoj ili manjoj meri i na sve lokalne berze, znači ne samo Beogradsku berzu, već i druge berze u okruženju, na kojima se beleži i nešto manji obim prometa i pad vrednosti indeksa i generalno znači uzdržanost i opreznost investitora.
Sa druge strane, ekonomijama koje nisu suviše zavisne od američkog dolara, trenutno stanje na izvestan način odgovara, kaže Goran Nikolić.
Pošto je dinar vezan za euro, a po kursu na londonskoj berzi pre svega se formira kurs prema svim ostalim valutama. Tako da kada euro jača prema dolaru, a ako je dinar stabilan prema euro, što je činjenica posljednjih dugo, dugo vreme izvrši ovaj kratkotrajni pad koji je bio, onda imamo stvar da dinar jača prema dolaru.
Uz to Srbiji pad dolara pogoduje i zbog dugova. Aleksandar Stevanović.
Pošto nam je značajan dio duga denominiran u dolarima, sada nam je mnogo lakše da plaćamo naše dospjele obaveze iz prostog razloga što uglavnom izvozimo na tržište eurozone.
U Ministarstvu ekonomije naglašavaju da trenutnih posljedica zbog problema u američkoj ekonomiji nema, ali bi se ako kriza potraje, te posljedice mogle osjetiti na srednji i duži rok.
Ako se nastavi kriza, moguće očekivati da će i recimo kriza vezana za stambene kredite, odnosno takozvani subprime crisis u Americi, on se već reflektuje na zemlje Evropske unije, ali kažem da će u nekom srednjem i dugom roku imati određene posljedice na tržište Srbije.
Nikolić još ističe da svi oni koji se zbog problema u velikim svetskim ekonomijama zalažu da se Srbija okrene tržištima Rusije, Kine ili Indije, govore zapravo o nerealnim stvarima.
Evropa sama bez Rusije čini 90% našeg izvoza. Dakle, prosto priča o drugim zemljama i priča o nekim novim tržištima van Evrope je, mislim, malo više od šarene laže. Dakle, to ni za vreme nesvrstanih nije išlo, a ne može ni sada. Dakle, ključno tržište za Srbiju je Evropska unija, gde ide 55% našeg izvoza i uvoza grubo, i zemlje regiona gde ide oko trećine našeg izvoza.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na osnovu ugovora potpisanog između kompanije ovlašćene za izvoz oružja Jugo Import SDPR i Ministarstva odbrane Iraka, u vojnim fabrikama u Srbiji uskoro počinje proizvodnja naoružanja, vojne opreme i municije za izvoz u tu zemlju. Ugovorom sa Irakom predviđeni izvoz iz Srbije u ukupnoj vrednosti od $235 miliona, a na realizaciji tog aranžmana biće angažovana celokupna domaća namenska industrija. Prve isporuke oružja iz Srbije u Irak počinju za 2 meseca. Iz Kragujevca Branko Vučković.
U ovom poslu učestvuju sve domaće vojne fabrike i veliki broj malih kooperanata. Od kompanija koje će proizvoditi naoružanje i vojnu opremu za izvoz u Irak, Krušik iz Valjeva je dobio posao u vrednosti od $32 miliona, Kragujevačka zastava $5 miliona, dok će vrednost izvoza Čačanske slobode biti oko $3 miliona. Direktor kompanije Jugo Import SDPR Stevan Nikčević kaže da će izvoz oružja u Irak u narednih godinu dana obezbediti posao za 20.000 radnika namenske industrije i da će neke fabrike morati da zapošljavaju nove kadrove kako bi mogle da rade u 3 smene.
Za pojedine fabrike to znači uvođenje 3. smene, za pojedine znači pošljavanje novih ljudi, osvajanje novih tehnologija ili reuspostavljanje nekih kapaciteta koje su u pojedinim fabrikama postojale do 99. godine kada su tokom intervencije ti kapaciteti razrušeni.
U Kragujevačkoj fabrici Zastava oružje u toku su poslednje pripreme za početak proizvodnje pištolja CZ-99 namenjenih izvozu u Irak. Direktor fabrike Zastava oružje Rade Gromović kaže da je avansna uplata već legla na račun fabrike i da su u njoj u toku završne aktivnosti za obezbeđivanje svih neophodnih resursa za realizaciju tog posla, od materijala, opreme, alata i mašina do kadrova.
Dinamika isporuke 12 meseci od dana stupanja ugovora na snagu, tako da Zastava oružja kreće aktivnosti na proizvodnji tog pištolja u navedenim količinama po dinamici kako je to ugovoreno.
Kragujevačka fabrika Zastava oružja će u okviru tog izvoznog projekta Iraku isporučiti 18.250 pištolja CZ-99. Vrednost dela ugovora koji će biti realizovan u Kragujevcu je $5 miliona. Po navodima Jugoslava Ristića, predsjednika sindikata oružara, posao sa Irakom obezbedit će Kragujevačkoj fabrici finansijsku sigurnost, ali i sigurne plate njenim radnicima.
To apsolutno stabilizuje poslovanje fabrike oružja u Kragujevcu, upošljava deo naših kapaciteta i naravno obezbeđuje funkcionisanje fabrike.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac kaže da je ugovor sa Irakom najveći posao koji je srpska odbrambena industrija dobila i ističe da domaće vojne fabrike u budućnosti imaju dobru spoljnotrgovinsku perspektivu. Bivša Jugoslavija je od izvoza naoružanja i vojne opreme zarađivala $2 milijarde godišnje, a vojna industrija bila je jedna od najprofitabilnijih grana domaće privrede. Međutim, nakon raspada zajedničke države, srpska vojna industrija je zapala u duboku krizu. Višegodišnje sankcije i ratovi rezultirali su gubitkom stranih tržišta, pa novi ugovor sa Irakom mnogi smatraju početkom obnavljanja trgovinskih odnosa sa tradicionalnim kupcima srpskog naoružanja i zemalja arapskog sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Nema opasnosti po zdravlje ljudi posle sinoćne eksplozije u Galenici. Svih 29 osoba koje su primljene na VMA van opasnosti. Agencija za privatizaciju odlučuje o zahtevu Ateka za novo produženje roka za kupovinu RTB-a Bor. Filip Vujanović ponovo izabran za predsjednika Crne Gore. Eksplozija u Sočiju posle samita Bush-Putin, povređen jedan ruski policajac. Do kraja dana sunčano, maksimalna temperatura od 17 do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.